No spiežamus pogu un braucam.
Ratiņkrēsla piestiprina pie portatīvā pacēlāja, un tas ar kāpurķēža mehānisma palīdzību viena pēc otra pārver pakāpienus. Pacēlāja funkcija demonstrē dārgākos sociāli darbinieca Gariņa Jusilkuva.
Nevajag nest uz rokam cilvēka, ja? Viņš brauc ar šitu traktoru.
4 zvani bija saņemti, un 3 cilvēki jau nāca pilnīgi skatīties, kā tas viss darbojas. Jā, jo viņiem tiešām interesē, un viņi to mēģināja, kā tas vispār notiek.
Pieprasījums un interese pēc šādas iekārtas pilsētā ir liela. Jau ar pirmo dienu, kopš sociālās dienas paziņoja par iespēju šādas pacēlājas saņemt, stāsta sociāla darbiniece Marina Beļavska.
Pašlaik vispār ir izsniegti no sociālā dienesta puses 20 mobīlie pacēlāji jau lietojumā. Mums vēl ir 4, ja, pakalpojums vispār ir beztermiņā. Vienkārši uz līguma pamata, bez atlīdzības lietojumā, uz neierobežoto termiņu izsniegt šāds mobīlais pacēlājs, kurš atvieglo darbu asistentiem, jo šis mobīlais pacēlājs ir domāts tam, lai personu pārvietotu gan uz leju, gan uz augšu pa kapņu telpām, ja piemēram persona dzīvo 5., 4. vai 3. stāvā. Tas nepārprotami mūsu kapņu telpās ir ļoti grūti izdarāms, īpaši ritiņkrēslā pārvietot personu.
Daugavpilī dzīvo vairāki simti cilvēku ar nopietniem kustību traucējumiem. Daudz no viņiem var pārvietoties tikai un vienīgi ratiņkrēslā. Tu ikdienā tiekoties ar saviem 67 biedriem, zina Daugavpils invalīdu ar kustību traucējumiem biedrības ilgas vadītāja Anna Stankeviča.
Mums ir bijuši daudz gadījumi, ka viņi ir vajadzīgi, ļoti vajadzīgi. Tad viņi nenāk laukā no dzīvokļa, tātad viņi ir aktivitātēs, kur viņi neiesaistās. Viņiem ir grūti tikt, jo citiem arī ir varbūt kauns katru dienu, katru reizi prasīt, lai kaut kas palīdz viņiem. Kādreiz bija problēmas, bija nepietiekams finansējums, bija nepietiekami daudz to pacēlāju, bet laikam tagad, cik es dzirdu, viņu ir daudz.
Kamēr 28 gadus jaunā Daugavpilēta Anna apgūst pacēlāja priekšrocības, vēl vairāki cilvēki gan ar kustību, gan ar garīgu rakstura traucējumiem šādas pacēlājas izmanto, lai nokļūtu piemēram uz dienas aprūpes centru personām garīgu rakstura traucējumiem, kur tiem iespēja apgūt dažādas prasmes un gūt arodu. Būt mobīliem viņiem ir svarīgi, stāsta šī centra darbiniece Jekaterina Mičerikova.
Mums arī ir klienti ratiņkrēslos. Es uzskatu, ka tas ir diezgan aktuāli arī mūsu iestādē. Tas ir viens no primārajām nepieciešamības, īpaši, ja tur cilvēks dzīvo augstajos kaut kur stāvos, un arī ikdienā viņi arī pārvietojas kaut kur arī sabiedriskajos kaut kādos pasākumos, un arī tur es uzskatu nepieciešamības arī izmantot.
Ja pacēlājs palīdz tik no mājām ārā, diemžēl pilsētvide nevienmēr un visur pielāgota un atvērta šādiem cilvēkiem, kas pārvietojas ratiņkrēslos. Taču situācija šajā jomā ar katru gadu uzlabojas uzsver Anna Stankeviča.
Daudz ir tādu kā zobārstniecības iestāžu, daudz ir nelielu veikaliņu, kur netiek iekšā, arī diezgan palielu veikalu, jo es uz to diezgan tā pievēršu uzmanību, ja? Un citreiz arī piezvanu, kur vajag, kāpēc nav, bet arī daudz nevar kur redzēt, ka, ja, ka viņi ir, un ka vajag tikai piezvanīt, viņi iziet ārā un uzliek to nelielo pandus un var iebraukt iekšā. Vienkārši arī pašiem invalīdiem ir jāskatās, ka ir, lai arī redzēt viņu nevar, bet ir tie arī kaut kādi iebraucamie, viņiem tādi pandus nelieli ir, bet diezgan tagad iet viss uz priekšu.
Sabiedriskais transports, autobusi, tramvai ir viens no būtiskākajiem, ko savai pārvietošanās iespēja izmanto cilvēki ratiņkrēslos. Zemās grīdas transports un īpaši aprīkota vieta ratiņkrēslam ir pēdējo gadu uzlabojumi, kas cilvēkiem kustību traucējumiem pieejami pilsētā. Arī visi jaunie būvprojekti paredz iespēju, ka iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kas arī padara šo cilvēku dzīvi patstāvīgāku, piepildītāku un noteikti interesantāku. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.